Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis data trecută, vreau să continuăm subiectul despre ce înseamnă sănătatea noastră între prevenție și tratament. Pentru că, așa cum aminteam, și tinerii sunt expuși situațiilor de genul acesta și nu ar trebui să ne considerăm puternici sau să ne încredem prea mult în puterile noastre și în forțele și în sănătatea pe care considerăm că o avem, pentru că atunci când vorbim de boli infecțioase, în special, s-ar putea să cădem în capcana aceasta și să ajungem în spital. Iar alături de mine, din nou în platou, am invitat-o pe doamna profesor universitar dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș, București. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Sau mai bine zis, Lecția de Sănătate, pentru că și astăzi vreau să învățăm anumite lucruri. Aminteam în emisiunea de săptămâna trecută faptul că vorbim la momentul acesta de foarte multe persoane care au început să fie împotriva vaccinării, de fapt, pentru orice boală, și nu vorbim doar din perioada pandemiei, ci chiar dinainte de pandemie. Aminteam încă de săptămâna trecută faptul că există un val, așa, o epidemie de tot ceea ce înseamnă rujeola. Cum ne putem explica o situație de genul acesta în condițiile în care, trebuie să recunoaștem, vaccinul este gratuit? Noi toți am făcut vaccinul respectiv când am fost mici. De ce totuși există părinți care optează pentru a nu-și vaccina copilul?
Da, într-adevăr, există aceste probleme, încă există, din nefericire. România nu e singura țară care întâmpină aceste probleme, sunt peste tot, dar noi iar suntem în topul fruntaș pe tema asta și nu este bine. Există, din câte am văzut din experiența noastră, două tipuri de grupuri de comportamentale, să zic, de părinți. Primul grup, reprezentat de cei care sunt anti, din cauze pseudoștiințifice, pentru că asta e pseudomedicină și pseudoștiință, cauzele și fenomenele pe care le invocă ei și care nu au nicio legătură cu realitatea, cu reacții adverse, cu tot felul de lucruri, cu niște lucruri absolut monstruoase care nu pot avea legătură în niciun fel cu acest tip de vaccin. Și al doilea grup este al părinților indiferenți, care nu reușesc să ajungă la medici, care nu pun profilaxia și sănătatea copilor pe primul plan. Din păcate, există și aceste grupuri de părinți și de obicei aceștia vin cu toți copiii bolnavi, rând pe rând.
Da.
Deci sunt grupuri care au câte 3, 4, 5 copii și vin rând pe rând sau cu toți deodată, mă rog, la intervale scurte, dacă vorbim despre rujeola, bolnavi, toți grămadă internați. Deci acestea fac parte din grupurile de părinți pe care nu prea interesează nimic legat de profilaxie și medicină. Deci se vorbim despre ignoranță, ca să o spunem mai pe românește. Deci primii sunt cei care sunt cu pseudoștiința și nu vor deloc să treacă de acest aspect și nu acceptă provocări la discuții. Ei nu știu decât să ridice tonul și să invoce în continuare niște argumente pseudomedicale. Iar ceilalți sunt cei pe care pur și simplu nu interesează.
Aș vrea să vă întreb acum, care este reacția medicilor în momentul în care se întâlnesc cu astfel de situații? Pentru că eu trebuie să recunosc, eu am simțit o frustrare extrem de mare în condițiile acestea.
Ne-am obișnuit, pentru că, practic, de aici sunt selectați cei care ajung să se interneze. Pentru că ceilalți sunt protejați și nu ajung să facă așa ceva. Deci ne-am cam obișnuit, facem de că să-i tratăm. Îi tratăm, încercăm să le expunem de fiecare dată niște argumente pentru a proteja măcar următorii copii sau pe altcineva din jur sau de acum înainte cu alte tipuri de vaccinuri. Nu prea obținem accept de câte are ore așa la lucrurile astea. Nu putem controla ce se întâmplă mai departe cu ei după ce pleacă.
Adică cumva vin setați într-o anumită direcție.
Vin setați, da, și le recomandăm, le scriem, le vorbim în bilete de externare, trimiteri, așa, dar nu știm ce se întâmplă mai departe, ce fac. Decât dacă apare din nou cu a doua boală, fără vaccin. Iar ceilalți... Știți că toată lumea spune că este un procent de antivaxeri care nu pot fi convinși de nimic. Dacă fac parte din procentul respectiv, care sperăm să fie cât mai mic, la ei nu este valabil niciun argument științific. Continuă să meargă pe pseudoștiință și de altfel și asta arată...
În ciuda faptului că trec prin boală.
Da, da, da. Sau au opinia că boala naturală este mult mai bună pentru că fortifică acel copil. Este puternic și trece. Deci sunt tot felul de fenomene ciudate care n-ar trebui să se întâmple. Mai grav este când fac complicații severe sau, Doamne ferește, finale, să zic așa, ale vreunei boli, în care, dacă, Doamne ferește, se întâmplă așa ceva și ajung și tardiv și tot, evident că ei încearcă să dea vină pe altcineva. Deci ăsta este un pattern comportamental. Nu sunt
iar medicul de regulă este vinovat.
E primul. El e David.
Da. Da. E o situație foarte urâtă din punctul acesta de vedere, pentru că îmi dau seama că pe lângă ceea ce înseamnă tratamentul propriu zis sau schema de tratament pe care trebuie să o gândească medicul, pe lângă asta el trebuie să facă și educație pacientului respectiv.
Categoric. Asta intră în
fișa postului,
în datoriile noastre, să încercăm să explicăm lucrurile astea. Tot timpul asta facem. Se cheamă recomandările externare pentru pacient, care includ recomandările la contact, recomandările pe viitor, ce trebuie să faci pentru aia. Noi le spunem, le scriem, iar le spunem, iar le scriem. Totuși, vorbim despre niște adulți care au niște copii sau despre niște adulți care sunt ei și pacienți. Deci, totuși, oamenii adulți ar trebui să ia aceste sfaturi și măcar să se întrebe ceva despre ele, nu să le ignore pur și simplu. Da. Mulți le iau în considerare. N-aș vrea să fiu așa propostioasă, să zic că nimeni nu ascultă nimic. Mulți le iau în considerare și, mai ales dacă îi mai stimulăm și noi și mai chemăm la un control și mai chemăm să le mai facem niște investigații, mai întrebăm, te-ai dus la medicul de familie, ai făcut și tu ce te-am trimis, așa, lucrurile tind să intre într-o arie de normalitate. Poate că în asta constă educația, în perseverență, că altfel nu o să poți face educație de azi pe mâine cuiva, este imposibil, mai ales dacă vorbim de o întreagă populație.
Mi-ar plăcea tare mult să existe, să putem vorbi la nivel național de medici, așa cum sunteți dumneavoastră, cum sunt colegii dumneavoastră, care dau dovadă de răbdare, mai ales că asta am văzut-o și am experimentat-o cu toții în momentul în care am trecut prin pandemie și am sesizat aspectele acestea. Însă nu peste tot întâlnim situații când medicul are disponibilitatea de a vorbi cu pacientul. Nu toți medicii dau dovadă de abilități de comunicare.
Este adevărat, dar asta nu-i face medici mai puțin buni. Poate că unii, într-adevăr, nu sunt comunicatori prea buni, dar există alții în jurul lor care poate să facă lucrul ăsta. Asta nu e o scuză. Dar nu putem să cerem niște calități identice sau la toate, la nivel maxim peste tot. De exemplu, un medic chirurg știe foarte bine să opereze, nu o să știe să-ți dea sfaturi de vaccinare foarte mult sau nu are timp și disponibilitate să facă lucrul ăsta, nu că nu știe.
Nu neapărat pe vaccinare, ci pur sau pe domeniul...
Deci de aceea trebuie să există o comunicare și între noi colegii trebuie să avem această comunicare și de aceea există și rețeaua de medicină de familie care este foarte importantă și care asta încearcă să facă, să completeze informația la nivelul primar, care e direct în contact cu pacientul tot timpul, ca să zic așa, și nu numai când ajunge la spital, cum suntem noi. Deci lucrurile astea ar trebui așa să se desfășoare. Deci noi nu inventăm nici apă caldă, nici roată. Sunt niște sisteme care funcționează în toată lumea, în lumea civilizată. Funcționează acest flux, da, de oameni care se adresează mai întâi asistenței primare, după aia asistenței de ambulator, dacă e trimis de acolo, după aia numai cazurile extreme ajung la spital pentru diverse alte probleme. Dacă am putea face să funcționeze acest sistem așa cum ar trebui, poate că și lucrurile astea s-ar îmbunătăți. Asta concomitent cu educația, care trebuie să fie o constantă. Nu numai când se întâmplă nu știu ce meningită, nu știu unde. Deci trebuie să fie o constantă a a existenței noastre, din momentul în care copilul ăla intră în școală, sau poate chiar și la grădință, de la reguli de igienă bazală și până la fenomene mult mai complicate, cum ar fi vaccinările, screening-urile. Și aș vrea să vă spun despre vaccinul HPV în această direcție. Știți bine că multă vreme, până anii 2000, când a început, a fost un eșec colosal al vaccinării HPV din niște motive de genul ăsta. Lumea n-a înțeles, au intervenit niște actori care n-ar avea ce să caute pe tema asta, în care se explice că...
Și care au fost vocali.
Da, așa, și a fost un eșec colosal. Ce s-a întâmplat din 2000 până acum, de curând, când s-a reluat vaccinarea HPV în România? Vaccinarea a continuat în alte părți normale și civilizate ale lumii. Cum ar fi...
Doar la noi a fost între...
Australia, Europa de Vest, Noua Zeelandă, în Sud au mers foarte mult pe asta. Și ce au obținut ei în acești 10, 15, 20 de ani de atunci și până acum? Au obținut scăderea incidenței cancerului de col uterin până aproape de zero. În condițiile în care România nu s-a vaccinat...
Cum eram noi cu rujeola.
Da. România nu a vrut să se vaccineze că din aceste cauze absolut ciudate, ca să nu zic altfel. Și ce se întâmplă mai departe cu România? Suntem pe primele locuri din Europa cu incidența cancerului de col uterin. Deci exemplu mai clar decât ăsta nu cred că e.
La ce vârstă se face vaccinul acesta?
Deci se începe cam de la 9 ani la fetițe și se făcea undeva 9-15 ani, parcă, nu mai știu exact, dar acum s-a extins gratuit în cadrul campaniilor, dar acum s-a extins până la femeia adultă de vreo 45 de ani, în care plătește de la un anumit moment doar 50% din valoarea vaccinului, că tot se trece la bani, așa. De ce credeți că s-a extins? Nu e vorba aici de cine plătește, cine nu plătește. E vorba că, între timp, studiile internaționale, alea la care noi n-am participat, că nu ne-am vaccinat când trebuia, așa, au arătat că eficiența acestui tip de vaccinare este și la femeile adulte, nu numai la fetițe care nu au avut încă o viață intimă și care nu au avut cum să se infecteze teoretic, ci și la persoane care au trecut prin diverse tipuri de infecții cu diverse serotipuri, și la alea ar putea fi eficient pentru restul de serotipuri pe care încă nu le-au dobândit, să zic așa, prin contact, prin viață intimă. Și mai mult, sunt alte studii mai recente care arată că aceste tipuri de vaccinuri, HPV, ăsta spectrul extins de 9 serotipuri, ar putea fi eficient și în cancerile incipiente de col uterin, în care loturi mari au arătat că regresează nivelul, dar să fie incipient, nu stadiu 4, da, cinurile, și neoplazie intraepitelială, stadiu inițial, deci regresează sau poate chiar dispare serotipul infectant. Deci, exact ce vă spuneam despre alte efecte ale vaccinurilor, s-ar părea că există și acesta. Și scăderea aceasta evidentă a nivelului de cancer la populațiile vaccinate major susține lucrul ăsta.
Știți ce mi se pare mie că este o problemă? Faptul că noi nu am învățat faptul că există boli care nu au simptome și pur și simplu te trezești în fața faptului deja împlinit. Putem vorbi de boli cardiovasculare care nu dau semnale, astfel încât să te atenționeze cumva să mergi la medic. De asta venim astăzi să vorbim despre ceea ce înseamnă prevenție. Pentru că nici cancerul nu are toate formele astfel încât să-ți dea de înțeles că într-un anumit moment al vieții ai putea să treci prin asta. Cunosc situații când la un control de rutină au depistat o anumită tumoră și era mult prea târziu în situația respectivă.
De ce există un control medical periodic și un screening al afecțiunilor pentru care pacientul respectiv este la risc? Da, în funcție de istoricul familiar, personal, ereditate și așa mai departe. Și ce e mai frecvent în zona aia. De aceea există aceste lucruri. La femei știm sigur care sunt aceste screening-uri și care sunt destul de bine standardizate pe grupă de vârstă și așa mai departe. Și există screening-ul general populațional pentru aceste afecțiuni despre care spuneați, comorbiditățile acestea cardiovasculare sau pulmonare respiratorii, care ar trebui făcut la un anumit interval de timp și nu e nimic complicat.
Dar 100%, dacă ar fi să mă gândesc că poate aveți cumva vreo informație, cât la sută din populația României apelează către metodele acestea de screening?
Nu știu să vă spun procente. nu știu dacă există foarte clar aceste procente centralizate undeva, dar sunt destul de puțini. Și gândiți-vă că există această, de asemenea, o idee greșită care se vehiculează în subconștientul sau conștientul colectiv, să zic așa. Doamne ferește să te duci la doctor. Păi ce ai probleme de te duci la doctor? Deci este ideea asta, dar cum te-ai dus și n-ai nimic, de ce te-ai dus? Sau le e frică să se ducă la medic pentru că să nu afle că au ceva. Asta este o altă idee extraordinară.
Pe fond psihic se îmbolnăvesc mai grav.
Da, după. Deci nu te duci că dacă afli că ai ceva. Nu-i mai bine să afli că ai ceva atunci când mai putem face ceva pentru acel ceva? Și nu după ce se întâmplă inevitabil și după aia tot doctorul îți dă vină că de ce ai?
Știți că există și categoria pacienților care n-au nimic și totuși merg la doctor.
Mai bine așa, serios.
Da, doar că în situații de genul ăsta ajunge doctorul la exasperare.
Da, aceia sunt foarte puțini, din păcate. Adică ar trebui să fie mult mai mulți mai atenți cu propria sănătate și măcar să exaspereze doctorul degeaba decât să ajungă invers.
În situațiile astea. Da, este dureros pentru că la urma urmii fiecare dintre noi ar trebui să avem grijă. Dumneavoastră chiar menționați în emisiunea de data trecută, mă, dacă nu te gândești la tine personal, gândește-te la cei din jurul tău atunci când vorbim de boli infecțioase. Pentru că, evident, tu poate ai un sistem imunitar destul de puternic căreia poți să-i faci față bolii, dar s-ar putea bunicii tăi să nu poată să facă față. Da, este un lucru pe care nu cred că îl avem în vedere prin educația noastră și ar trebui cumva, așa cum spuneați dumneavoastră, să existe rețeaua aceasta de comunicare în ceea ce privește sănătatea. Nu știu, mă gândesc la nivel național eventual să fie formați, să spunem așa, anumiți vorbitori, pentru că, așa cum spuneam, poate nu toți medicii au abilități de comunicare, dar am putea să formăm astfel încât să știm că există la nivel național o rețea care aduce informații publicului.
Exact, care trebuie să funcționeze non-stop, ca să zic așa. Deci, în mod absolut, cu consecvență și regularitate, pentru că numai așa se poate difuza o idee corectă într-un mediu atât de ostil, la urma urmei, care înseamnă populația care e anti-tot. Poate ar fi posibil să fie utilizate și niște instrumente, pe care mass media le deține foarte bine tot ce înseamnă PR și lucruri care se pot comunica mai ușor și mai atractive. Deci lucrurile se pot face, numai să existe dorința de a se face. Pentru că din experiența noastră am văzut că, ce puțin în pandemie, ostilitatea asta față de o bună parte a presei, a unei bune părți a presei față de comunicatorii obiectivi și din mediul medical era evidentă. Ei preferau oamenii care spuneau mazaconii, că erau mai atractivi la oră de maximă audiență, față de că ieșeam eu să spun ceva, era egal cu zero.
Eu cred că atunci când vorbim, da, este vina mass mediei din punctul acesta de vedere
și
nu avem cum să nu recunoaștem aspectul acesta, dar atunci când vorbim de tot ceea ce înseamnă populație, stau și mă gândesc oare cum am putea elimina anumite prejudecăți. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, nu mă duc la medic, dar de ce? Că ai deja o problemă. Probabil că ați auzit și replica, odată ajuns la terapie intensivă sau la ATI, deja este mort. Adică cumva familia să se pregătească. Cum s-a ajuns totuși, din ce ați observat dumneavoastră, cum s-a ajuns la astfel de prejudecăți?
Nu știu cum s-au putut propaga în populație așa niște lucruri. Deci eu cred că e tendința asta către dezastru, nu știu cum să spun, gândirea asta apocaliptică și catastrofică.
Negativă.
Ar trebui cumva întoarsă exact pe drumul care trebuie, mai merg așa pe din
oare
copilărie. N-ai cum
nu
altfel.
Cumva și diversele situații pe care le-au, să spunem așa, multiplicat, deși ele poate că nu au fost la nivel general și nu trebuiau vorbit la nivel general despre lucrurile acestea, nu și acestea au dus în direcția respectivă?
Categoric. Deci medietizarea excesivă a unor nenorociri, într-adevăr, poate să ducă la asta. Asta până la faptul că nenorocirile nu trebuiau să existe. Da? Deci asta este un lucru foarte clar. Deci oricum am apucat, asta nu e o problemă care să aibă o rezolvare punctuală, la care să-i găsim o singură cauză. Da? Cauzele sunt multiple. Educația este una, comunicarea defectuoasă este alta și partea de organizare de sistem care mai are ghepuri este al treilea element. Deci și ăsta trebuie adus unde trebuie să nu mai există aceste posibilitatea acestor situații îngrozitoare care mai apar din când în când și nu interesează pe nimeni cât de multe sau puține sunt, problema că apar și ele întrebuie să existe la acel nivel. Da? Deci asta este a treia componentă care și ea trebuie luată în calcul când te gândești la redresarea unei situații de genul ăsta, deci nu poți altfel. Nu este din păcate ar fi simplu să fie o singură chestie și să o rezolvi, aia nu se poate. Sunt cel puțin trei componente care îmi vin acum în minte și care ar trebui aliniate și e greu și durează, da? Dar astea ar trebui aliniate ca să poată să meargă treburile
într-o anumită direcție.
Da.
Stau și mă gândesc dacă nu cumva și presa ar trebui educată din punctul acesta de vedere, pentru că îmi dau seama, uitându-mă în urmă la diversele situații care s-au întâmplat în spitale și despre care presa a vorbit, că pe de o parte, din dorința de a informa publicul, de a aduce la cunoștință, de a fi transparenți, uitați ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă la spitalul X cu medicul cutare, s-ar putea ca toate aceste lucruri, din dorința poate bună a lor de a fi extrem de pronți în informație, să ajungă să creeze prejudecățile respective, că odată promovate prin mass media, nu mai stă nimeni să vadă dacă s-a remediat problema la spitalul X, unde nu știu, s-a vorbit despre diverse bacterii sau nu știu ce s-a mai întâmplat acolo. Presa vine și îți spune la spitalul X se întâmplă lucrurile acestea, au fost atâția pacienți infectați și punct. Iar omul rămâne în minte, la spitalul acela nu mă duc, chiar dacă după două luni de zile problema s-a rezolvat acolo. Nimeni nu mai vine să spună că s-a rezolvat problema. Și mă gândesc că, pe de o parte, presa ajută, pe de altă parte, face rău.
Da, deci astea sunt niște situații, într-adevăr, în care rămâi cu anatema pe tine dacă ți se întâmplă, doamne fește, ceva și nu mai interesează pe nimeni să o îndepărteze, ca să zic. Da, asta bănuiesc că n-ar putea fi reglementată altfel decât printr-o chestie internă a mass mediei care să preîntâmpine niște știri de-astea gen avalanșă care să nu se mai poată opri niciodată, indiferent ce faci, da? Asta ar fi o chestie și eu de mult mai nu știu dacă poate fi aplicat așa ceva în, să zic, în realitate, dar ar fi necesar ca fiecare, știu, o bucată de media, de trust, de presă, de orice, care are și această preocupare medicală, de știri, de jurnalism, care e foarte bună, pentru că e bine să existe lucrurile astea, așa, dar să aibă un consultant medic. Pentru că dincolo de situațiile astea catastrofice despre care vorbi și sunt perfect adevărate, aruncă cu ceva și acolo rămâne ca știre, mai sunt și situații pentru noi medici destul de amuzante, în care iese câte un reporter și încearcă să pronunțe numele unui germen sau unei boli pe care nu știe, sau îl are scris Alan Dala, pentru că nimeni, acel reporter n-are nicio vină. Lui s-a comunicat ceva complet aiurea, deci fără niciun fel de... Se vede clar că nu vine dintr-o zonă medicală. Ori acel om ar trebui să aibă un consultant, un medic, care să-i spună, măi, ăsta nu este așa, nu este niște dărâmiri care ne-au fost foarte simpatici la un moment dat, care am încercat cu realitatea.
Știți că intră în atribuțiunea jurnalistului de a se documenta așa cum trebuie, adică trustul nu îi pune neapărat la dispoziție un medic, dar este datoria lui să se ducă, să întrebe și să verifice.
Da. La asta mă refeream. Deci probabil o chestie internă care să-i dirigeze un pic, să nu vorbească chestii ciudate, ar fi utilă.
Sunt la momentul acesta, mai ales de când am tot discutat noi despre pandemie, apar tot felul de boli noi. Chiar vorbeam cu cineva apropo de aspectul acesta al bolilor infecțioase, că de când cu pandemia parcă s-au multiplicat mai mult și parcă virusii au luat alte fețe, cum s-ar spune, și practic sunt situații când pentru o răceală banală, cum o știam noi în anii trecuți, acum chiar trebuie să dai un tratament destul de serios, pentru că practic a evoluat cumva boala respectivă. Cum pot oamenii să fie informați din punctul acesta de vedere? Uitați, s-au făcut mutații pentru că au apărut și așa mai departe.
Da. Informația vine tot din sursele acele oficiale, din emisiuni medicale, din lucruri strict medicale. Nici nu știu cum există emisiuni medicale, în afară de asta.
Așa. Mai există. Chiar la post la noi mai există o emisiune făcută de colega mea.
Asta este foarte bine. Pentru că, într-adevăr, această informație e mai detaliată și trebuie să o vezi în alt context. Nu mai să meargă ca spot publicitar sau cu o informație scurtă. Și apropo de ce spuneați, de exemplu, pandemia SARS-CoV-2, într-adevăr, are niște consecințe pe termen lung pe care încă nu le cunoaștem în detaliu. Deci se cheamă long COVID, post-COVID. Deci sunt niște afecțiuni care în mod clar au explodat după pandemia de COVID și nu neapărat infecțioase.
Cu diverse probleme.
Exact. Cardiologii, de exemplu, colegii noștri cardiologi spun clar, nu, a crescut de nu știu câte ori nivelul de endocardite la tineri. De unde au atâta brusc endocardite la tine? Este clar că este legat de SARS-CoV-2. Se întâmplă ceva în endoteliu prin remanența și replicarea lentă.
Dar n-au spus că de la vaccin.
Nu are nicio legătură cu vaccin.
Pentru că este mult mai simplu să dai vina pe,
da, nu,
pe vaccin.
Nu are legătură cu asta. Și multe alte boli de genul ăsta, neurodegenerative, foarte importante, deci fenomene de demență, care au apărut la pacienți de vreo 50 ceva, 60 de ani, care nu aveau nici ereditate, nimic sugestiv. Au apărut destul de brutal în evoluție după această perioadă de COVID. Da, astea sunt niște lucruri pe care acum le învățăm, da? Și pe de altă parte, și virusurile și toți germenii pe care îi avem în jur și ăștia, se modifică și ei. Se modifică, cum ne spune studenților, lumea microorganismelor, lumea microscopică, este o lume vie. Chiar dacă nu vedem noi cu ochiul după cum. Așa, dar este o lume vie și care, în afară de faptul că e vie și face ce îi trebuie ca să supraviețească, ea luptă împotriva noastră cu toate armele și inventează și altele noi, apropo de rezistența la antibiotice, de exemplu. Deci, lumea asta se modifică și ea în continuu. Odată cu omul trăiește, se modifică și ea. Și un al treilea lucru este că noi în medicină avem instrumente de diagnostic din ce în ce mai din ce în ce mai bune, care izolează, evidențiază, amplifică germeni despre care citisem doar în cărți. Deci începem să-i obiectivăm că există. Da? Și începem să-i corelăm cu patologia. Odată ce e o viroză. Acum e o viroză aia, avem vreo 15-20 de virusuri pe care putem să le testăm prin PCR și să spunem, este această viroză. Deci aici este problema. Da? Deci toate aceste lucruri concură la ce se întâmplă acum și, într-adevăr, ca să le explici cuiva, nu neapărat pacient, oameni din comunitate, trebuie să dureze un pic și pe lângă faptul că noi mulți avem răbdare să le explicăm și încercăm să le explicăm cât mai clar
și pe înțeles lor.
Omul trebuie să aibă răbdare să te asculte și aici la tineretul nostru avem o problemă, da. Se pare că nivelul lor de
atenție,
concentrare nu mai depășește 10 minute de puterea de a se concentra la un subiect povestit și toată această succesiune de
informații
ci de modalitate de curgere a informației pe aceste platforme, da? Cum le zice, platforme de media, nu media,
online,
toate tipurile astea de socializare, așa, sunt acele clipulețe scurte, scurte, multe, multe, care curg într-una și care n-au mai mult de 2-3 minute, 4 minute, 2-3 minute, 4 minute, iar atenția lor este concentrată doar atât. Asta a fost educația dobândită prin intermediul acestor platforme. Mai mult dată în spate.
Da, este mult ce a spus dumneavoastră, 2-3 minute, că se rezumă la secunde în foarte multe situații. Da, pentru că sunt studii făcute pentru că au constatat că nu pot să-i țină prea mult. Și atunci clipurile extrem de scurte sunt cele mai impactante așa asupra la celor care privesc.
Da, și se vede asta încă de la studenții noștri. Deci studenții noștri la medicină, care sunt anul mare, an 6, sunt an terminal, deci ăștia sunt trecuți prin toate, da? Dar sunt și ei tineri. Și se vede pe modul în care reușești sau nu să-i ții atenți la curs. Ei sunt obișnuiți cu online-uri, slide-uri, diapozitive, filmulețe, nu știu ce. La cursul vorbit, chiar dacă ai suport de PowerPoint în care le și arăți tot ce așa, dacă este doar vorbi și e o succesiune așa monotonă de slide-uri pe care le citește profesorul împreună cu asta, s-a terminat. Da? Și de aceea noi am schimbat metoda de curs, de exemplu, la noi în clinică, văzând feedback-urile și faptul că ăștia sunt complet dezinteresați la cursurile clasice, să spunem, deși erau cu videoproiecție și cu tot, am zis, bun, deci, și văd că dă roade chestia asta, de-aia vă povestesc. Cursul pe PowerPoint cu materia pentru examen o aveți pe platformă. Vi-l descărcați și îl citiți până nu mai puteți. Aici discutăm. Pe baza temei de curs, eu vă povestesc cazuri concrete date noi din literatură, vă provoc să fiți și voi citiți înainte cu cursul ca să mă puteți întreba, să puneți întrebări suplimentare, deci totul devine interactiv și nu mai stăm să citim slide-uri. Da? Și în felul ăsta am observat că de câteva serii încoace vin la curs și sunt atenți. Deci cred că depinde, trebuie să faci și noi efortul ăsta. Nu e simplu să în fiecare să stai să discuți, să-i răspunzi la întrebări, ești într-o poziție la un moment dat de disconfort dacă vreunul spune vreo întrebare la care nu știi să răspunzi.
Da, dar nu este nimic greșit în a spune, mă documentez și data viitoare.
Da. Deci nu. Deci lucrurile sunt foarte grele și văd că într-adevăr și gradul lor de interes crește. Deci trebuie să-i provoci cu ceva, dar să reținem ăștia studenți la medicină, deci care s-au obișnuit să învețe. Dar nu dacă vorbim despre tineri care n-au nici măcar liceu, ce facem cu ei și care stau cu ochii în TikTok toată ziua? Acolo
sau
este foarte greu să-i provoci.
Sau în toate celelalte rețele.
Păi este foarte greu să-i provoci cu ceva. Trebuie să fie ceva din categoria, asta am observat, din categoria senzațională, ăsta la limita legii sau ceva de genul ăsta,
care
urât.
Care să-i atragă.
Da.
Știți că am observat, prin prisma cercetării pe care o desfășor, am observat, fiind alături de colegi de dumneavoastră medici în diverse spitale din țară, faptul că există și categoria studenților rezidenți care se împarte în două direcții. Sunt studenți care vin și iau notițe și participă la operații și merg după medici și cer informații și pur și simplu n-ai cum să nu-i observi cât de mult stresează, să spunem așa, în direcția aceasta, încercând să se documenteze și mereu acolo. Dar există și categoria studenților care efectiv tragi de ei să intre într-o sală de operație sau îi chemi, ai notat, ok, nu ai știut asta, dar până acum sau cum erau, cum sunt vizitele acelea în salon unde sunt toți pacienții, cum intră unul sau doi alături de medici, restul stau pe hol.
Adică da, e adevărat.
E o situație destul de tristă, pentru că la un moment dat toți vor termina, iar noi nu știm care sunt medicii care au alergat după îndrumători ca să afle informații și nu știm nici care a fost medicul care a stat pe hol fără să fie interesat de situație. Iar noi ne ducem să ne trateze.
Da, e adevărat, lucrurile astea se mai întâmplă și sunt, din păcate, destul de frecvente. Dar pot să vă spun din prisma experienței pe care am avut-o în alte țări, în Europa de Vest, în state, în care vezi ceva similar cu studenții care merg după profesori, indiferent ce nivel au. Deci totul depinde și de profesor sau de cel care conduce, liderul grupului respectiv. El îi provoacă pe toți la dialog. E un lucru foarte important. Deci câtă vreme cineva te ignoră, evident că nu se face după el decât cel care are un interes nemijlocit să vadă, să facă, vrea aia, să facă. Și restul, vai ce aia, dacă tu îmi dă atenție, lasă că mă duc eu în altă parte și fac ceva mai plăcut care nu necesită ta concentrare. Nu? Ori, în altă parte, lucrurile așa se întâmplă, te provoacă. Nu te ignoră nimeni. Nu te ignoră, te ia și te întreabă cu zâmbetul pe buze, frumos, drăgălaș, dar ești băgat în seamă și ești adus să vezi. Șurel, frumos, ești aduși să răspunzi la niște întrebări la care măcar de rușine te documentezi după aceea și ești mai prezent în temporul spațial. Dar nu te lasă. Deci depinde foarte mult de liderul grupului respectiv. Pentru că asta este sarcina didactică. Nu doar să te duci cu ei să-i însoțești. Trebuie să-i provoci, să învețe, să răspundă la un dialog, la o privit direct, la pus mâna și examinat pacientul. Deci astea sunt lucrurile care cad în sarcina cadrelor didactice.
Din câte îmi dau seama atunci când vorbim de situații de genul acesta, responsabilitatea se împarte. Pe de o parte, ai ales medicina.
Corect.
Este datoria ta să te documentezi, să încerci să fii la nivelul așteptărilor celorlalți și, pe de altă parte, și în sarcina profesorilor, cadrelor didactice.
Da, da. Și eu, în spitalul nostru, există o chestie care se cheamă rotația rezidenților. Nu știu dacă știți despre ea. Deci rezidenții noștri de boli infecțioase au o perioadă cam de 3 ani de stagii de infecțioase. În spitalul nostru, fiind sistem pavilionar, fiecare secție are un anumit profil în virtutea separării epidemiologice a diverselor tipuri de boli, pediatria într-un loc, digestivele, respiratorile separate. Dacă acei rezidenți ar sta numai într-o singură secție timp de 3 ani, ar fi dramatic, că n-ar mai vedea altceva. Deci eu am introdus această rotație între secții pe o perioadă fixă de luni, astfel încât să vadă fiecare tip de patologie o anumită perioadă.
Ce se ocupă?
E, vreau să vă spun că inițial principalii care s-au opus au fost rezidenți.
Când lucrul acesta era în favoarea lor.
Era în favoarea lor. Deci principalii care își găsiseră un cuibușor cald cu nu știu ce doctor din secția, prieteni frumos, ce bine se simțeau, de acord. Dar zic, nu pleci din spital, tu te duci în secția de alături, nu te atunci afară din spital. Deci nu ai decât să vii să-ți bei cafeaua în fiecare zi cu medicul respectiv, dar tu te duci și lucrezi dincolo. Deci principalii au fost ei, după care s-au opus șefii de secție, care au zis, dar de ce mi-l iei mie, că eu l-am instruit, eu de acum pleacă în... Zic, da. Și principalul argument a fost acesta. Acești oameni, medici rezidenți, sunt în proces didactic. Deci ei încă învață. Și dacă voi faceți așa, le puneți frână la dezvoltarea lor profesională. Deci, vor face cum trebuie. Și au început să facă asta. Cine au fost cei mai fericiți? Primii rezidenți.
Care au după ce au tras linie și au văzut...
Care au constatat că în acest moment se pot descurca oriunde, cu orice patologie, și nu mai sunt limitați. A, eu n-am văzut în viața mea copii că... Și cum să nu vezi? Că specialitatea se include tot. Și în acest moment și fac și gărzi peste tot. Deci de aia spun că trebuie să cumva să fie dirijați. Au și eu răspunderea aceea de a învăța și a fi corecți. Dar cât timp încă sunt în proces didactic, ei trebuie ghidați. Ăsta e lucrul care trebuie înțeles la noi.
Este un lucru foarte bun ceea ce se întâmplă la dumneavoastră în spital. E drept că nu am văzut în alte spitale forma aceasta de didactică până la urmă, că este tot o metodă de a-i ajuta să se dezvolte. În schimb, am sesizat un aspect și pe care aș vrea eventual să îl comentăm. Au asistat la o situație când a venit un pacient cu o anumită boală, iar rezidentul, care fusese oarecum îndemnat de medicul primar de la spate, îl preiei tu și te descurci și vedem, eu sunt în spatele tău, am asistat la faza respectivă și rezidentul, foarte stupefiat, a început să adreseze întrebări medicului. Da, ce se întâmplă? Da, cum fac? Da, cum fac asta? Și m-am uitat la privirea disperată a pacientului, care nu înțelegea ce se întâmplă la momentul respectiv, până când medicul a venit fără să mai răspundă la întrebări și a spus, te rog să mă lași că voi rezolva eu situația respectivă. Și stau și mă gândesc ce este în capul pacienților când văd situații de genul acesta. Evident, după plecarea pacientului a fost o discuție între medicul primar și medicul rezident, prin care i-a subliniat faptul că în prezența pacientului tu trebuie să dai dovadă că știi și că, sau cel puțin ceri ajutorul în direcția asta, dar nu continui să arăți că nu știi absolut nimic despre situația respectivă, pentru că nu-l faci pe pacient decât să nu mai aibă încredere absolut deloc în tine și nici în mine, implicit că te-am lăsat.
Da. Asta este o situație nefericită. Cea pe care mi-ați povestit-o, nu așa ar trebui să se întâmple. Evident că medicii rezidenți trebuie să fie implicați în activitate, că altfel nu au cum să învețe numai exact. De pe tușă. Da? Dar lucrurile astea trebuie făcute cu tact și, într-adevăr, cu foarte mare atenție către pacient. Nu poți să-l pui în situația de material didactic, da? Deci el este pacientul tău și tu eventual îi explici și o prezentare, o autoprezentare este un lucru foarte important. Eu încerc să-i învăț și pe ăștia la mine, mai uită ei, dar au început să umble cu ecusane și să vorbească în direcția asta, să te prezinți, sunt cu tare. El este cu tare, care este medicul meu rezident. Te vom vedea împreună. Deci totul depinde atât de mult de atitudinea medicilor până la urmă, da? Și dacă tu îi insufli încredere și spui, uite, eu sunt titularul, el e rezidentul, împreună te vedem și decidem ce-i de făcut, stai jos cu tărica. Da, deci lucrurile astea așa trebuie să decurgă. Nu îl împingi în față pe un rezident speriat și știi că e speriat și faci bolnavul din fața lui
când
să-și pierde încrederea în toți.
Da. Situația este un pic pe repede înainte și sunt situații și situații pe care nu le poți...
O prezentare este suficientă, nu trebuie să dureze jumătate de oră să spui cine ești. Durează fix 30 de secunde.
Atunci când vorbim de o viață sănătoasă, pentru că noi toți ne dorim să fim sănătoși, cu toții ne dorim să... avem doar prieteni medici, nu neapărat să apelăm la ei pentru diversele probleme. Când vorbim de o viață sănătoasă, din perspectiva unui medic infecționist, la ce ne referim?
O viață în care ne putem feri prin mijloacele cunoscute de o mare parte, sau mă rog, de o parte dintre bolile astea păcătoase transmisibile. La asta ne referim. Medicii infecționiști nu-și doresc oameni bolnavi, sincer să fiu. Deci am dorit să tratăm numai ceva așa, niște catastrofe extreme, inevitabile și nu chestii pentru care putem lupta în prevenție. Da? Și, pe de altă parte, medicii infecționiști fiind în primul rând în acest, să zic, palier al sănătății, care implică foarte multă sănătate publică, da? Noi privim foarte mult și din privința asta al contagiozității, al transmiterii în comunitate, al riscurilor adiacente. Deci poate că din acest punct de vedere avem o privire puțin mai de ansamblu asupra situației și vrem să le evităm cât se poate, tot ce putem. Și așa v-am zis că sunt destul de puține versus numărul total de boli infecțioase pe care le putem cu adevărat preveni prin vaccinul, prin profilaxie. De ce nu măcar pastea să nu le prevenim?
Cel puțin după perioada COVID-ului trebuie să recunoaștem că mai vedem situații când un om este bolnav și poartă mască din dorința de a nu-i afecta pe ceilalți. Am mai învățat ceva și în perioada respectivă, chiar dacă trebuie să ne amintim cât de multe discuții au fost și cât de împotrivitori au fost cu privire la mască și cum am ajuns să ne învețe să ne spălăm pe mâini și lucruri elementare. Dar am rămas totuși cu anumite obiceiuri care, zic eu, sunt bune atunci când vorbim de boli infecțioase.
Sunt foarte bune. Prevenirea transmiterii este un lucru, în infecția cu respiratorii, de exemplu, este un lucru foarte util. Foarte util. Și dacă am învățat măcar asta, este un mare plus.
Da. Da, e deținut minte aspectul acesta. Există cumva ideea de prea mult în domeniul dumneavoastră?
Prea mult din ce punct de vedere?
Adică poate ne-am axat, noi am fost noi prea exagerați în anumite privințe sau niciodată nu putem să spunem este prea, te-ai spălat de prea multe ori pe mâini, ai fost prea exagerat în ceea ce privește atenția și poate că ai rămas tu puțin paranoia, să spunem așa.
Bine, astea sunt... Poate să existe în orice segment, ca să spun așa, dar în ceea ce privește igiena și prevenirea transmiterii, nu cred că pot fi lucruri atât de exagerate. Da? Deci sunt niște lucruri de bun simț, din punctul meu de vedere, și din păcate trebuie să spun că noi, ca și populație, deși am mai evaluat un pic apropo de măștii astea, totuși cu igiena mâinilor, de exemplu, stăm foarte prost.
În ciuda faptului că am trecut printr-o pandemie unde zilnic auzeam de...
Da, de exemplu, mă uitam la tot felul de instituții non-medicale care mai au acei recipienți pentru dezinfectanți și dezinfectanți pentru mâini, lăpă la intrări, pe la nu știu ce, niciunul nu mai conține niciun dezinfectant. Gata, a trecut pandemia, ne mai spălăm pe mâini, de parcă numai COVID-ul s-a transmis.
Da. Acolo.
Ar fi bine să existe din nou. Deci de-aia zic că în nivelul ăsta sau mai sunt niște povestiri de-astea destul de așa cu timpul petrecut de fiecare când merge într-o toaletă publică și care arată clar că nu s-a mai spălat pământ după ce ieși de acolo, că atât de repede a intrat și a ieșit.
Da, deci e trist.
Măsurile astea de igienă ar trebui să... Nu prea pot fi atât de exagerate. Eu zic că ar fi mai bine să existe.
Există la momentul acesta vreun caz care v-a rămas în minte datorită, de fapt, din cauza gravității pe care a avut-o? Sunt multe?
Sunt foarte multe. Sunt foarte multe și din diverse patologii infecțioase, atât la copii cât și la adulți. Deci sunt, de exemplu, un caz mai vechi de tuse convulsivă la un băiețel de 7 ani. Ăsta a fost cu foarte mare, așa să zic, era înainte să înceapă cazurile astea. Era una din primele cazuri, mai de mult, în care noi nu văzusem, după cum v-am spus, tuse convulsivă. Acest băiețel avea 7 ani și a fost adus de către familie la spital într-o insuficiență respiratorie cumplită, cu tuse aceea la final, și care, țin minte și acum, m-a chemat șeful de secție și mi-a zis, nu, înseamnă la tuse convulsivă, de unde să aibă asta tuse convulsivă? Adică totuși era așa inimaginabil, de unde să există așa ceva în țara noastră? Și știu că i s-au recoltat probe specifice serologice și a ieșit ca fiind tuse convulsivă. Și copilul s-a agravat atât de tare încât a fost transferat într-o terapie intensivă pediatrică pentru ventilație asistată, ca să înțelegeți. Deci asta era inimaginabil, iar reacția părinților a fost una cutremurătoare. Eu personal am întrebat tatăl care stătea în fața mea, tată, este vaccinat de tuse convulsivă? Copilul nostru are rezultate pozitive de tuse convulsivă. Zic, dar nu ne vine să credem. Zic, el e vaccinat? Și am început o serie de invective și de așa, și noi nu înțelegeam de ce se supără așa de tare pe noi, că era o simplă întrebare, și a apărut mama pe după colț, care a zis, nu, doamna doctor, nu este vaccinat, pentru că, mă rog, a fost un termen mai așa, nu m-a lăsat, tatăl copilului, nu m-a lăsat să-l vaccinez de nimic. Erau unii dintre primii antivaxeri, ca să zic așa. Și copilul a ajuns în terapie intensivă, în alt spital, era destul de micuț, noi nu aveam nici acum, nu aveam terapie intensivă de copii. Și asta a fost un caz extrem de dramatic. Și copilul acela a fost supus la aceste chinuri din cauza acestor atitudini absolut reprobabile ale tatălui.
Sunt situații când vorbim de, să spunem așa, de mâhnirea medicului, când vede cazuri de genul acesta. Totuși, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, aș vrea totuși să vă provoc să ne spuneți și ce satisfacții poate să aibă medicul.
Ah, foarte multe. Când vezi bolnavi, mai ales bolnavi mai gravi, dar toți bolnavi, care ajung la tine descurajați, terorizați, în ultimul hal de suferinți, și reușești să-i pui pe picioare. Din diverse patologii. Reușești și, da, știu că toți colegii mei sunt, știi pe cutare? L-am trimis acasă.
Suntem la final de emisiune și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, pentru că astăzi ne-am propus să vorbim din nou despre sănătate și am subliniat și evidențiat prin exemplele pe care dumneavoastră le-ați adus faptul că prevenția totuși este extrem de importantă, indiferent de vârstă. Ce le spuneți dumneavoastră?
Da, aș vrea doar să subliniez că scopul medicului, și așa cum erau și medicii chinezi pe vremuri, că așa, asta am citit, medicul era medic până în momentul în care reușea să ferească familia de boală. Deci scopul medicului este să mențină starea de sănătate. Și numai cazurile absolut extreme să ajungă acolo, la nivel terapeutic, ca să zic. Deci, sfatul meu este să folosească toate metodele existente pentru menținerea stării de sănătate.
Doamna doctor, vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația de a fi alături de noi, de a ne oferi această lecție de sănătate, și vă mai aștept ori de câte ori veți avea posibilitatea, pentru că avem nevoie să fim informați în direcția asta și ne bucurăm pentru că vă faceți timp să fiți alături de noi.
Mulțumesc frumos pentru invitație și întotdeauna cu plăcere.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost profesor universitar dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!